Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glamonjić. Sastanak Srbije i Kosova o dinaru u Briselu završen bez rezultata. NATO ne planira slanje borbenih trupa u Ukrajinu, izjavio Jens Stoltenberg. Protest u Podgorici zbog posete Milorada Dodika Crnoj Gori. Obeležena 31. godišnjica ratnog zločina u Štrpcima. Uhapšeni predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić počeo štrajk glađu. U nastavku emisije čućete i da je nevladina organizacija, da se zna, najavila krivične prijave protiv policije u slučaju prebijanja LGBT osoba u Beogradu.
Očekujemo da saslušanja, da budu saslušani i oni koji su doživjeli tu torturu i ti policajci, dakle pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
Kao i analizu Atlantske inicijative o ekstremno desničarskim organizacijama na Zapadnom Balkanu.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez konkretnih rezultata završen je susret delegacija Srbije i Kosova u Briselu, gde se raspravljalo o odluci kojom se ukida korišćenje srpskog dinara na Kosovu. Pregovarač Srbije Petar Petković izjavio je da se radi o problemu koji treba rešiti na političkom nivou u dijalogu koji se vodi uz posredstvo Evropske unije. Ahmet Ismaili, guverner Centralne banke Kosova, rekao je da je kosovska strana iznela opcije na koji način novac koji šalje Srbija može da stigne do korisnika na Kosovu. On je precizirao da su ponuđena tehnička rješenja za transfer za koja nije potrebno menjati donetu uredbu. Evropski zaslanik za dijalog Miroslav Lajčak saopštio je da će biti potrebni dodatni sastanci jer mnoga politička pitanja ostaju bez odgovora. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara evro je jedina važeća valuta na Kosovu i zabranjeno je korišćenje dinara. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručili su iz Podgorice da Crna Gora mora da iskoristi šansu da ubrza evropski put. Varhelji je u oči službene posjete saopštio da je Crna Gora najnaprednija zemlja kandidat u pristupnim pregovorima. Milatović je ponovio očekivanje da će Crna Gora do 2028. postati punopravna članica Unije. Nekoliko stotina ljudi protestovalo je pred zgradom Državne skupštine u Podgorici zbog posete predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Crnoj Gori. Sastao se sa predsjednikom parlamenta Andrijom Mandićem. Iz kabineta predsjednika i vlade za Radio Slobodna Evropa saopštili su da nemaju informaciju o poseti Dodika niti najave za susrete sa zvaničnicima. Dodik, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, došao je u Crnu Goru nakon nedavnih posjeta Rusiji i Belorusiji, gde se sastao sa liderima tih zemalja Vladimirom Putinom i Aleksandrom Lukašenkom, koji su pod embargom Evropske unije. Opozicione partije u Crnoj Gori osudile su Dodikov dolazak. U Podgorici je obeležena 31. godišnjica zločina u Štrpcima u Bosni i Hercegovini, polaganjem cveća na spomen obeležje civilnim žrtvama ratova od 1991. do 2001. prenosi Dušan Komarčević.
Među okupljenima su bili rođaci otetih, članovi Bošnjačkog veća i nevladinih organizacija. Niko od crnogorskih zvaničnika nije prisustvovao obeležavanju godišnjice. Predsednik Bošnjačkog veća Suljo Mustafić kazao je da nalogodavci i počinioci ovog zločina moraju da snose odgovornost, jer pravda u tom slučaju još nije zadovoljena. Ovaj zločin je planiran i u državnom vrhu Srbije i Crne Gore. Svi nalogodavci i počinioci moraju da snose odgovornost. Želimo da Crna Gora smogne snage da obezbedi pomoć porodicama ili doživotno starateljstvo, kazao je Mustafić. Pripadnici Vojske Republike Srpske su na železničkoj stanici u Štrpcima 27. februara 1993. iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar izveli i ubili 20 putnika. Iz voza su oteti i ubijeni državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, iz Beograda, Podgorice, Prijepolja i Bijelog Polja. Najmlađa žrtva zločina u Štrpcima imala je 16, a najstarija 59 godina. Grupa nevladinih organizacija podsjetila je da za taj zločin pred pravosuđem u Srbiji još uvek niko nije odgovarao, te da su do sada pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića otkriveno je krajem 2009. na obali jezera Perućac, dok su na istom mestu godinu dana kasnije pronađeni posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilijeza Ličine. Za ostalim ubijenima i dalje se traga. Apelacioni sud u Beogradu je 30. novembra 2023. doneo rešenje kojim je ukinuo prvostepenu presudu za zločin u Štrpcima i predmet vratio na ponovno postupanje. Prethodno su prvostepenom presudom pripadnici jedinice Osvetnici Gojko Lukić, Duško Vasiljević i Jovan Lipovac osuđeni na po 10 godina zatvora, a Dragana Đekić na 5 godina zatvora. Za zločin u Štrpcima pred sudovima u regionu pravosnažno je osuđeno 10 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Lideri zemalja Zapadnog Balkana 28. februara biće na samitu Ukrajina, Jugoistočna Evropa u Tirani, kom će prisustvovati predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, javili su albanski mediji. Narednog dana 29. februara u Albaniji se održava samit Rast i konvergencija za Zapadni Balkan. Predsjedništvo Srbije saopštilo je da će šef države Aleksandar Vučić biti na oba događaja. Domaćin skupova je albanski premijer Edi Rama, učešće su najavili predsjednica Kosova Vjosa Osmani, premijer Crne Gore Milojko Spajić i predsjednik vlade Severne Makedonije Taljat Džaferi.
Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje Treći svjetski? Kakvu ulogu igra savremena tehnologija? Kako izgleda Tukididova zamka ovog vremena i zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila Omeragić-Čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome?
Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
Ako vi danas možete da šaljete po neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi, znači ta lakoća s kojom će raznorazni lideri, vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prilično zastrašujuće. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, a da zna će se Četvrti svjetski rat voditi da to ljagama i kamenjem.
O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen, a podcast pod nazivom Iz mira počinje rat da bi se borili za mir potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
NATO ne planira da pošalje trupe u Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar tog vojnog saveza Jens Stoltenberg. On je za AP rekao da države članice od 2014. pružaju podršku Ukrajini, ali da ne postoje planovi da se tamo rasporede borbene jedinice Severnoatlantske alijanse. Slanje trupa u Ukrajinu ne bi bilo u interesu Zapada, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. One moraju da budu svesne toga, rekao je Peskov povodom izjave francuskog predsjednika Emanuela Macrona da se ne može isključiti slanje trupa u Ukrajinu. Vojska Izraela ubila je Muhameda Dargameha, komandanta palestinskog islamskog džihada u Tubasu na okupiranoj zapadnoj obali, javili su palestinski mediji. Vojno krilo islamskog džihada potvrdilo je da su ubijeni članovi te ekstremističke organizacije, preneo je AP. Vesti iz sveta prenosi Kristina Gadže.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao zaustaviti vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan ukoliko ekstremistički pokret Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u listopadu. Ramazan počinje u ponedjeljak 10. ožujka na večer i završava 9. travnja na večer. Biden je također upozorio da Izrael riskira da izgubi međunarodnu podršku zbog velikog broja poginulih među Palestincima, dodajući da se Izrael obavezao da će omogućiti Palestincima da se evakuiraju iz Rafe na jugu pojasa Gaze prije nego što intenzivira svoju kampanju u tom gradu da uništi Hamas. Europski lideri su se dogovorili da će napraviti koaliciju za snabdijevanje Ukrajine raketama i bombama srednjeg i drugog dometa kako bi podržali napore Kijeva da se odupre ruskoj invaziji, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije sastanka europskih lidera u Parizu. Sjedinjene Američke Države je predstavljao najviši američki diplomat za Europu James O'Brien, dok je Velika Britanija poslala ministra vanjskih poslova Davida Camerona. Zelenski, koji se obratio samitu putem video veze, pozvao je europske lidere da osiguraju da ruski predsjednik Vladimir Putin ne može uništiti njihova dostignuća i proširiti svoju agresiju na druge zemlje. Sjeverna Koreja je od srpnja poslala Rusiji oko 6700 kontejnera sa milijunima vojnih projektila da podrži njen rat protiv Ukrajine, izvijestili su južnokorejski mediji pozivajući se na ministra obrane. Ministar obrane Shin Won-sik rekao je da bi ti kontejneri mogli sadržavati više od 3 milijuna artiljerijskih granata od 152 mm ili 500 tisuća od 122 mm. Seoul i Washington optužili su Pyongyang i Moskvu za trgovinu oružjem i osudili Sjevernu Koreju zbog isporuke oružja Rusiji za rat protiv Ukrajine. Obe zemlje su to negirale, mada su se obavezale na jačanje vojne suradnje. Američki State Department je u izvještaju naveo da je Sjeverna Koreja od rujna Rusiji isporučila više od 10.000 kontejnera, vojnih projektila ili povezanog materijala. U zamjenu Sjeverna Koreja je dobila oko 9.000 kontejnera, uglavnom sa zalihama hrane, za što je Shin rekao da je pomoglo stabilizaciji cijena.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pad palestinske vlade na zapadnoj obali nakon što je premijer Muhamed Štaje podneo ostavku mogao bi da otvori put reformama neophodnim za povratak palestinske uprave, pišu svetski mediji. Izvršna vlast koju vodio Štaje, palestinska uprava ima delimičnu autonomiju na zapadnoj obali. Kao glavni razlog za odlazak sa funkcije naveo je da novi politički dogovori treba da uzmu u obzir realnost u pojasu Gaze. Sjedinjene Američke Države su u posljednje vrijeme vršile pritisak na predsjednika Mahmuda Abasa da osnaži palestinsku upravu i počne rad na političkoj strukturi koja će upravljati pojasom Gaze nakon rata. Sljedeća faza zahtijevaće razgovore o nacionalnom jedinstvu i proširenje vlasti palestinske uprave nad celom zemljom Palestinom, rekao je Štaje saopštavajući odluku o odlasku. Reuters podsjeća da Fatah, koji kontroliše palestinsku upravu, i Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, proglasile terorističkom organizacijom, 28. februara planiraju sastanak u Moskvi, na kom bi razgovarali o mogućnosti za formiranje zajedničke vlade. Sa druge strane, Izrael se zarekao da će uništiti Hamas i da, kako je naveo, nakon rata iz bezbednosnih razloga neće prihvatiti palestinsku upravu u pojasu Gaze. AP prenosi da ostavka Muhameda Štaja predstavlja signal da je palestinsko vođstvo spremno da prihvati promjene koje su neophodne za revitalizaciju palestinske vlasti. Očekuje se da će predsjednik Mahmud Abbas za sljedećeg premijera izabrati Muhameda Mustafu, predsjednika Palestinskog investicionog fonda. Ostavka palestinske vlade usledila je nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanyahu izneo plan za posleratnu Gazu koji podrazumeva izraelsku neograničenu vojnu kontrolu nad enklavom, dok bi upravljanje bilo na palestinskim civilima koji nemaju veze sa Hamasom. Ukoliko bi se njegov predlog realizovao, gotovo nemoguće bi bilo uspostavljanje palestinske države koja bi uključila pojas Gaze i zapadnu obalu pod izraelskom okupacijom, što je u suprotnosti sa zalaganjem velikog broja država, uključujući Sjedinjene Američke Države, za palestinski suverenitet nakon aktualnog rata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vlasti Crne Gore saopštile su da je u Baru 27. februara ubijen pripadnik organizovane kriminalne grupe M, kao i da je ubrzo nakon toga uhapšeno sumnjičeni za to ubistvo D.I. Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Irena Burić rekla je da je privedena i saslušana osoba koja se sumnjiči da je direktni izvršilac ubistva, kao i da je pronađena torba u kojoj je bila automatska puška. Uhapšeni predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić počeo je štrajk glađu, izjavio je njegov advokat Mitar Krstić. Antić je prethodno priveden na informativni razgovor u policijsku upravu u Kragujevcu. Advokat Siniša Lunić naveo je da je policija u 6 sati ujutru pretresla Antićevu porodičnu kuću u Kragujevcu, oduzela mu službeni računar i mobilni telefon, javlja Branko Vučković.
Antićev advokat Siniša Lunić rekao je Radiju Slobodna Evropa da je s obzirom na hajku koja je proteklih dana vođena protiv predsjednika Vojnog sindikata, ovakav epilog bio očekivan. Lunić je podsjetio na izjavu ministra odbrane o sindikatu i pokušaju smene rukovodstva Vojnog sindikata. Lunić je podsjetio na nedavnu izjavu ministra odbrane o nepotrebnosti ovakvog sindikata i pokušaju smene rukovodstva Vojnog sindikata. Ocenujući da sve to ukazuje da je u pitanju pritisak određenih krugova na nepoćudni sindikat.
Indikativno bilo da je pre 10 dana ministar rekao vezano za Vojni sindikat, prilike parafraziraću da je Vojni sindikat jedan višak potpuni u našem sistemu. Tako da mislim da ta izjava bila neprimerena, ali sa tom izjavom paralelno su išle i druge stvari koje se dešavale unutar Vojnog sindikata, to je pre svega pokušaj da se na vanrednoj skupštini dođe do smene postojećeg rukovodstva.
Vaso Antić, brat predsjednika Vojnog sindikata, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je očigledno da vlastima u Srbiji ne odgovara istina koju je iznosio njegov brat.
Očigledno ne odgovara nekome da se priča istina i očigledno ne žele. Prvo nisu želeli da razgovaraju kroz institucije, pa su ih natjerali u medije, a očigledno onda i to nije bilo odgovarajuće jer su imali argumente i očigledno je se opredelilo za takav jedan vid pritiska gdje žele da ih verovatno zadrže dok ih ne smene, opet nelegalno, i dovedu neke svoje poslušnike koji će da rade kako oni kažu.
On je ocenio da je zbog toga pokrenuta kampanja protiv Novice Antića, u kojoj su zloupotrebljene državne institucije i aktivirani tabloidni mediji.
Prvo su ušli u kontrolu, poreska policija je ušla u kontrolu Vojnog sindikata, s obzirom da su nakon tog ulaska počele da izlaze informacije koje je poreska kontrola dobijela službeno, naravno u skladu sa zakonom, dokumentaciju, oni su to zloupotrebili, plasirali u medije.
I advokat Lunić ocenjuje da je to očigledno, tim pre što mediji objavljuju dokumenta o poslovanju Vojnog sindikata, koji su i odbrani za sada nepoznati.
Mislim, još nemamo nikakve informacije, vidim da su medijima pojavljuju razne informacije, a verujte mi da ja kao advokat to prvi put vidim, ne znam odakle te informacije u medijima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nadležno tužilaštvo postupa po pritužbi na rad policajaca koju je podnela Organizacija za zaštitu LGBT prava, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije po tvrdnji nevladinog udruženja da se zna da su nezakonito primenili silu prilikom intervencije u Beogradu, prenosi Iva Gajić.
Iz MUP-a je rečeno da će policajci, ukoliko se ustanovi da su prekoračili ovlašćenja, biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Njihov odgovor je usledio nakon što je organizacija Da se zna saopštila da su policajci tokom pretresa jednog stana pretukli i ponižavali dve LGBT osobe u Beogradu. Bojan Lazić iz te organizacije je najavio više krivičnih prijava povodom ovog slučaja.
Mi ćemo do kraja ove nedelje podneti dve krivične prijave, za sada ih koncipiramo, s tim što su i oni obavestili tužilaštvo, što to su morali da urade, zato što po tim njihovim pravilima, po zakonu, ukoliko postoje sumnje da su ti policijski službenici izvršili neko krivično delo, onda je sektor unutrašnje kontrole dužan da obavesti tužilaštvo, tako da ja verujem da je tužilaštvo već sada obavešteno o tome, tako da, ali pored toga mi ćemo do kraja nedelje podneti obe krivične prijave, tako da će tužilaštvo imati materijal sa kojim će raditi. Očekujemo naravno saslušanja, da budu saslušani i oni koji su preživjeli, da kažemo, doživjeli tu torturu i ti policajci, dakle, pa ćemo vidjeti kako će postupak teći.
Kako kaže Lazić, akcija policije sprovedena je 14. februara, a nju je opisao kao najteži slučaj koji je ta organizacija zabeležila za 8 godina postojanja. On je rekao da je policija provalila u stan, navodno zbog prijave da se u njemu nalazi droga. Lazić je dalje naveo da su pretres obavljali pripadnici specijalne policije, ne pokazujući nalog. Prema njegovim rečima, mladić i devojka su zadobili telesne povrede kao i teške psihičke traume. Nasilje je, kako je rekao, nastavljeno i nakon privođenja u policijskoj stanici, a mladiću i devojci koji su cimeri nisu dali pravo na advokata.
Pomogli smo mu i da ima pomoć psihijatra, psihologa, dakle da prebrodi celu tu situaciju, zato se on sad ipak, da kažemo, nešto bolje osjeća.
MUP u odgovoru za RSE navodi da su policijski službenici i pripadnici interventne jedinice postupali po sudskoj naredbi za pretres stana. Dodaju da su u stanu zatekli dve osobe starosti 20 i 25 godina. Prema rečima policije, u stanu su pronađene supstance za koje se sumnja da su droga. Policija je saopštila i da je tužilaštvo nakon veštačenja podnelo dve krivične prijave zbog sumnji na neovlašćeno držanje opojnih droga. Da se LGBT osobe u Srbiji suočavaju sa netolerancijom, pretnjama i nasiljem, upozorila je Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch u svom izveštaju objavljenom početkom godine. Nevladina organizacija, da se zna, koja u Srbiji pruža pravnu i psihološku podršku LGBT osobama, tokom 2023. godine dokumentovala je više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima te zajednice. Kako se navodi, najveći broj slučajeva ne prijavljuje se policiji zbog nepoverenja u institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Odgovori na pitanja koje internet platforme koriste ekstremne desničarske organizacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori i ko su im najčešće mete, dala je analiza nevladine organizacije Atlantska inicijativa. S autorkom istraživanja Neirom Veljan razgovarao je Ermin Zatega.
10 istraživača je tokom 10 mjeseci na društvenim mrežama identifikovalo 340 ekstremnih desničarskih platformi i grupa, uglavnom etnonacionalističkih. Od toga je 176 prosrpskih, 78 probošnjačkih, 60 prohrvatskih i 26 procrnogorskih. Oko trećine tih grupa promoviše neonacizam. Ovo navodi Neira Veljan, koja je u Velikoj Britaniji doktorirala istražujući rodno zasnovane zločine, radikalizaciju, nasilni ekstremizam, te međunarodne odnose i geopolitiku.
Nalazi su pokazali da su desničarske grupe vrlo prilagodljive te prilično vješte u manipuliranju digitalnim platformama kako bi doprli do ranjivih korisnika i maksimizirali efekt i doseg svojih ksenofobnih narativa. One vješto koriste narative viktimizacije kako bi izazvale osjećaj nepravde ili nezadovoljstva među ljudima i bili što uspješniji u revidiranju istorije i promoviranju etnonacionalizma. Ove grupe često veličaju ratne zločince iz svoje grupe, a negiraju zločine koje su počinili.
Srpske etnonacionalističke grupe su postale pouzdani agenti Moskve, šireći propagandu i podržavajući ruski uticaj u regiji, dok istovremeno osporavaju legitimitet NATO-a i Evropske unije, stoji u istraživanju. Tako, većina prosrpskih ekstremističkih grupa djeluje kao posrednici proruskih i antizapadnih narativa, koji se uklapaju u širu matricu ruskih hibridnih aktivnosti u regiji. Radikalizirajući sadržaj odavno nadilaze državne granice, što izaziva sve veću transnacionalnu zabrinutost, kaže Veljan.
Iako međusobno suprotstavljene, značajan broj tih grupa istovremeno ima iste ksenofobne narative usmjerene protiv migracija, muslimana, feminizma, LGBTI plus zajednice, NATO-a i Europske unije.
Snaga narativa krajnje desnice dijelom zavisi od online platformi putem kojih se šire, među kojima su najpopularnije Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube i Viber. Ove grupe vješto koriste jedinstvene formate svake od ovih platformi i strateški lokalizuju globalne narative sličnih grupa. Istraživanje je također otkrilo zanimljiv trend prema kojem neki korisnici pokazuju višestruke ličnosti na različitim platformama. Pri tome, desničarske grupe često ciljaju na emocije potencijalnih regruta, uglavnom ranjivih pojedinaca koji se osjećaju nesigurno ili marginalizirano u društvu.
Online prostori su idealni tereni za rekrutere koji dijele ekstremistički sadržaj i nastoje privući nove sljedbenike krajnje desnih pokreta, jer nude anonimnost i mogućnost da se brzo dopre do velikog broja ljudi. To desničarskim grupama omogućava djelovanje u sjenama virtualnog svijeta koji je puno teže regulirati i nadzirati nego stvarne fizičke sastanke. Ove grupe vješto koriste najpopularnije online platforme i alate kako bi privukle sljedbenike.
Online radikalizacija se pokazala kao vrlo efikasna u privlačenju novih regruta. Ove zajednice služe kao odskočna daska za dalje radikalizovanje i poticanje na akciju, te pružaju iluziju šire podrške, što može dodatno ohrabriti pojedince da preduzmu nasilne akcije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U jednom od najlepših sela u Bosni i Hercegovini kopa se ruda boksita, bez ekološke dozvole. Kako javlja Goran Katić, za to se nije znalo dok priču nisu istražili ekološki aktivisti.
Da se u selu Pecka kod Mrkonjić grada, proglašenom za jedno od najljepših u Bosni i Hercegovini, kopa ruda boksita bez ekološke dozvole, saznalo se tek kada su se ekološka udruženja zainteresovala za ovaj rudnik u centralnoj BiH. Koliko dugo se kopala ruda bez potrebnih dozvola nije poznato, a investitor i vlasnik kompanije rudnik boksita Vlajko Pekez u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da samo mora da obnovi dozvole zbog promjene zakona. Iz Inspektorata Republike Srpske, jednog od dva BH entiteta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da rudnik nema ekološku dozvolu, što je utvrđeno tokom inspekcije u decembru, kada je zabranjeno vađenje rude do pribavljanja dozvole. Trenutno je u toku odobravanje studije uticaja na životnu sredinu, ključnog dokumenta bez kojeg se ta dozvola ne može dobiti. Investitor je koncesiju za kopanje rude dobio 2017. godine na period od 30 godina. Iduće godine je odobrena eksploatacija na prostoru nešto manjem od 6 hektara. Na ovom mjestu se ruda kopa već skoro 60 godina. Selo Pecka je 2022. godine izabrano za jedno od 14 najljepših sela u BiH u projektu koji je podržao USAID. Predsjednik asocijacije Greenways, Boro Marić, koja upravlja obližnjim centrom koji radi na razvoju lokalnog turizma, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni ne žele da zaustave iskopavanje ako neko živi i radi od toga, ali žele da se radi u skladu sa zakonom i da se ispoštuju minimalni uslovi da se ne zagađuje dalje. Ističe da su godinama posmatrali kop koji se nalazi uz put u selu, gledali boksitnu prašinu kako se širi i boksitno blato koje kamioni raznose po cesti.
Pa nam je investitor obećao da će to uskoro riješiti i mi smo tu se nešto uljuljali, čekali. Dvije godine je prošlo od tog obećanja i onda smo tražili od ministarstva ekološku dozvolu da pitamo zašto oni to rade i da li stoji u ekološkoj dozvoli da oni to mogu raditi. Na kraju se ispostavilo da uopšte nemaju ekološku dozvolu.
Nakon toga, u dopisu nadležnim organima su tražili da investitor ispoštuje neophodnu zakonsku proceduru. On kaže da mještani ne žele da komentarišu rudnik, jer u selu uglavnom živi starije stanovništvo naviknuto na njega ili oni koji su tu zaposleni. Vlajko Pekez, vlasnik rudnika boksita, u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je rudnik imao ekološku dozvolu po starim standardima i ta dozvola se produžava, odnosno treba da se uskladi sa novim. Pekez ističe da rudnik ne vadi velike količine boksita, te da ne rade za aluminijsku industriju, već za, kako kaže, cementaru Split i željezaru Zenica. On tvrdi da rudnik ne zagađuje nikog, te da čak na tom području imaju voćnjak na kojem gaje šljive. Dodaje da trenutno, zbog zimske pauze, ne kopaju rudu. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu je do 1. marta na javnom uvidu u opštini Mrkonjić grad. U tom dokumentu je navedeno da rudnik okolinu najviše zagađuje prašinom, izduvnim gasovima mašina, bukom, degradacijom zemljišta i otpadnim vodama. Ipak, navodi se da se provođenjem predloženih mjera zaštite uticaj na okolinu može značajno smanjiti. Predstavnici Banjalučkog centra za životnu sredinu su prisustvovali javnoj raspravi i dali svoj komentar na nacrt studije. Dragan Ostić iz ovog centra ističe za Radio Slobodna Evropa da je na lokaciji potreban čest nadzor i izlazak rudarskih inspektora na teren.
Dobar dio naših komentara ticao se upravo voda, potrebe da se vode sve više zaštite. Naš komentar se također ticali same buke koja je, gdje god se nalazi rudnik u bilo kakvom selu, narušava mir, koji je jedna od esencijalnih stvari zbog kojih ljudi žive u selima. Tiče se također i vazduha, tiče se također, naš komentar se tiču i same kontrole nad saobraćajnicama na koje izlaze ti kamion.
Nešto više od 3 km od kopa nalazi se izvor rijeke Sane, koji je u oktobru 2021. godine zajedno sa okolinom proglašen za spomenik prirode. U nju se uliva rječica Korana, samo 350 metara udaljena od rudnika. Prema zvaničnim mjerenjima, radi se o jednoj od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj. Boro Marić ističe da rijeke trenutno nisu ugrožene. Prvobitni plan investitora, protiv kojeg su se oni pobunili, bio je da se napravi cijev koja bi otpadne vode sprovodila u Koranu. Asocijacija Greenways, na čijem je on čelo, upravlja lokalnim centrom za posjetioce, koji je polazna tačka za posjete izvoru Sane, planinarenje i vožnju biciklima u netaknutoj prirodi. Centar se nalazi u nekadašnjoj seoskoj školi, a njegova obnova je započeta 2014. godine sredstvima Evropske unije, kada ga je asocijacija iznajmila od opštine Mrkonjić Grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.